halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa talaado bisha maarch waa 7 sanadkuna waa 2019, waxaadna idaacaddeenna aad maqlaysaan idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigua ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacadda galabtana ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shilalka gaadiidka oo ku soo badanaya deegaanada somaliland iyadoo 24 saacadood ee u dambeeyey ay ku waxyeeloobeen in ka badan 10 qof.
Horta waxaan soo saarnaa warbixin 3 bilood ah iyo warbixin 6 bilood ah iyo warbixin quarterly baanu soo saarnay sanadlaha. Marka imika quarterkii ugu dambeeyey tiradu way badnayd, ilaa 800 qof baa ku noqday dhaawacyadaas iyo dhimashada isugu jira oo dhibanayaala. Runtii waxaad moodaa Somaliland inay maalmo maalinta ka dambaysa ay ku sii badanayaan shilalka gaadiidku.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo aanu maanta ku eegayno xanuunada dhimirka.
Waxaan aragnay inay ahaayeen gabdho aad u dhalinyar, iyagoo aad u yaryar oo weli jirkoodi bislaanin, bilaabay inay caruur dhalaan, markaas sanad walba dhalaayeen, iyo baahi jirkooda inay cunto ayna haysanin ku filan oo vitamin iyo waxay u baahan yihiin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan muslimiinta ku nool qaar ka mid a dalalka reer galbeedka oo goobaha cibaadada ammaankooda aad u adkaynaya xilliga ramadaanta.
Qodobadaasi iyo kuwo kalena waad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in wafdi uu horkacayo madaxa u qaabilsan wadahadallada ganacsiga uu toddobaadkan u soo ambabixi doono dalkan Maraykanka. Wafdigan ayaa ujeeddada safarkoodu ay tahay sidii loo bilaabi lahaa wareegga labaad ee wadahadalka ganacsiga ee Maraykanka iyo Shiinaha. arrintan ayaa kusoo beegmisa iyada oo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku hanjabay in uu cashuur kordhin gaaraysa $100 billion uu dul saari doono alaabta ka timaada Shiinaha. madaxweynaha ayaa arrintan sabab uga dhigay wadahadallada iyo dhaqangelinta heshiisyada la isla gaaray oo uu sheegay in ay waqti badan qaateen. wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha ayaa sheegtay in la taliyaha sare ee dhinaca ganacsiga u qaabilsan madaxweynaha Shiinaha iyo wafdi uu hogaaminayo ay iman doonaan Maraykanka Khamiista, iyagoo wadahadallo qaadan doona 2 maalmood la yeelanaya xogeyaha maaliyadda ee Maraykanka iyo weliba xogeyaha ganacsiga.
guddoomiyaha guddiga cadaaladda ee aqalka wakiilada Mareykanka Gerald Nadler ayaa waxaa la filayaa in maanta uu la kulmo saraakiil ka tirsan wasaaradda cadaaladda si xal looga gaaro muran u dhexeeya labada dhinac. murankan ayaa waxa uu ka dhashay xubnaha aqalka wakiilada oo doonaya inay arkaan warbixinta Robert Mueller ee baaritaankii faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka oo aan la kala reebin. guddiga ayaa isniintii waxa uu u dhaqaaqay in xeer ilaaliyaha guud ee qaranka William Barr ay ku qabtaan amar diido kongaraaska oo ku saabsan inuusan soo gudbin warbixinta Mueller, taasi oo loo codayn doono Arbacada. tallaabadan ayaa sii xumeynaysa loolanka u dhexeeya aqalka wakiilada oo ay maamulaan dimuqraadiga iyo maamulka madaxweyne Trump ee xisbiga jamhuuriga oo dimuqraadigu ay isku dayayaan inay baaritaan ku sameeyaan.
8 dal oo ku yaala cidhifka waqooyi ee dunida oo ay ku jiraan Maraykanka iyo Ruushka ayaa ku heshiiyey in la xoojiyo deganaanshaha iyo iskaashiga. dalalkan ayaa sidoo kale isku raacay in wadajir ay uga shaqeeyaan daryeelka deegaanada cidhifka waqooyi ee barafleyda ah ee loo yaqaano Arctic. war-saxaafadeed wadajir ah oo ay dalalkaasi soo saareen kadib markii uu dalka Finland shir ugu soo dhammaaday wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ayaa lagu sheegay in dalalkaasi ay ku yaboheen lacag qaaraan ah oo lagu daryeelayo barafleyda waqooyi ee dunida iyo dadka ku nool. shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Canada, Norway, Denmark, Ruushka, Finland, Sweden, Iceland iyo Maraykanka.
labo wariye ee u shaqaynaya wakaaladda wararka ee Reuters oo ku xiran Myanmar ayaa la sii daayay maanta oo talaada. Wallon iyo Kayasugi ayaa waxaa la xiray bishii Diseembar ee sanadkii 2017 markaasoo ay baarayeen tallaabadii adkayd ee ciidamada Myanmar ay ka qaateen gobolka muslimiintu ay degan yihiin ee Rakhine oo dalka Bangladesh ay uga qaxeen dad tiradoodu ay gaaraysay 700,000 oo qof bishii Oogoost ee sanadkaasi. Wariyaasha ayaa waxa ay ku jireen kumanaan maxaabiis ah oo lagu sii daayay cafisanadaadka madaxweynaha dalkaasi Myanmar. Wariyaasha oo dad sugay ay uga hortageen markii ay ka soo baxayeen albaabka weyn ee xabsiga ay ku jireen ayaa waxay ku dhaarteen inay sii wadi doonaan shaqooyinkooda. Wariyaasha ayaa bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay lagu xukumay 7 sano oo xariga. Sideynta wariyaasha ayaa imaanaysa 2 toddobaad uun kadib markii maxkamaddu ay diiday in ay rafcaan qaataan.
galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. muddooyinkii u dambeeyey deegaanada Somaliland waxaa ku soo badanayay shilalka gaadiidka, iyadoo 24 saacadood ee u dambeeyeyna ay ku waxyeeloobeen in ka badan 10 qof, kuwaasi oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Somaliland Cabdilaahi Abokor Cismaan oo v o da u waramay ayaa sheegay in shilalka soo badanaya awadeed ay adkeeyeen qaadashada ruqsadda wadista gaadiidka, islamarkaana ay hirgelinayaan hanaanka baarista badqabka baabuurta. waxaana uu wasiirku uu u waramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
waa dhab 24 saacadood ugu dambeeyey waxaa dhacay dhowr shil baa ka dhacay Somaliland. ugu sii darnaadaan shil maanta ka dhacay meel u dhexaysa magaalada Berbera, laba gaari passenger iyo gaari xamuul isku dhaceen. intii dhaawac badanna waa jiraa, dhimasho badanna waa meesha way jirtaa. waxaan jecel halkan inaan uga tacsiyadeeyo dhammaan dadkii eheladii dalkaa ku waxyeeloobay, in ilaahay samari imaan ka siiyo inta ku dhaawacantayna. waxaan rajeynaya inuu ilaahay u booga dhaleyo. runtii imika intaan warkaanu hayno waxaa ku dhintay shilka 6 qof baa ku dhintay, dhaawacuna waa ilaa
waan gartay wasiir. dabcan kan maanta un marka laga yimaado deeshaaleena uu dhacay sida aaduna tilmaantay 24 saacadood shilal kala duwan baa dhacay, tirada guud marka laisu geeyo intay leeg yihiin dadka ku waxyeeloobay?
tirada guud horta waxaan soo saarnaa warbixin 3 bilood ah iyo warbixin 6 bilood ah iyo warbixin quarterly baanu soo saarnay sanadlaha. marka imika quarterkii ugu dambeeyey tiradu way badnayd, ilaa 800 qof baa ku noqday dhaawacyadaas iyo dhimashada isugu jira oo dhibanayaala. runtii waxaad moodaana Somaliland inay maalmo maalinta ka dambeysa ay kusii badanayaan shilalka gaadiidku ee wasaaradda iyo hay-adaha ku shaquda leh nabadgelyada wadooyinka sida ciidanka booliskuna waxay ku dadaalayaan ba sidii loo xakamayn lahaa.
sababaha ayaa saad uga hawlgalaysaan waynu geli, laakiin maxaa keena marka hore in shilalkan ay soo kordhaan oo ay ibaadaan oo aysan oo kale u bataan?
waxaan daraasadii ugu dambeysay waxaan ogaanay waa 3 sababood. sababta koowaad waxa weeyaan waa gaadiidka laftiisa. gaadiidkana sheegisana Somaliya la keenaa marka horeba waa gaadiid second hand ah oo laga keeno Jabaan. gaadiidka marka horeba Jabaan waxay sameeyo gaadiid ay wadada ka saaran offroad waxay yidhaahdaan ama ka baxa idhaga gaadiidkaasa. gaadiid inoo ah 100 kiiba waxaan oran karaa aduu ilaa 2900 ilaa 3000 gaadiidkiina gaadiid nooca ku yimaada. marka hore waa tayada gaadiidka inoo imanaya waa gaadiid aad u gaboobay runtii. sababta labaad waxa weeye waa darawaliinta. darawaliintu maaha darawaliin ma lihiin, laakiin inta badan waxaa adagtay gaadiidka loo kaxeynaya wadada aqoontooda aad bay hooseysaa. sababta saddexaadna waxa weeye ugu muhiimsan waa wadooyinka inuu aad u gaboobay oo markaa ayaa waxa laga bood boolis bay yeelanayaan. taasina sababta saddexaad weeyaan. lakiin sababood ayaanu ku sameyn, laakiin waxaa soo raaci kara xamuulka xadaafka laftiisuna sabab u ka yahay. markaa saddexdaa sababood baa ugu muhiimsan. sabab kalena way jiri karaan.
way wasiir, sababihii waa tilmaantay, waad ogaateen idinkaa mas-uuliyaddii haya oo dabcan gacanta ku haya. xilli kastana shilka u dhacaya saa tahatan baad ka warramayso, 24 saacadood ugu dambeeyey shilalkaasaa dhacay. maxaa tallaabo qaadeen? maanay ahayn inaad tallaabo qaadaan oo khatartaasi saad u dareysantiin aad ka falcelisaan?
runtii waa su-aal fiican. annaguna waxaan ku dadaalaynaa inaanu tallaabo ka qaadno arrimahaas. iyaga waxa nooga horreeya, waxaan ku dadaalnay inaanu wax ka qabanno saddexdaa sababood. sababta koowaad waxaanu wasaaraddu imika muddadii ugu dambeysay ee sanadkii ugu dambeysay ka shaqeynaysay inay sare u qaado waxa loo yaqaano ruqsadda wadista gaadiidka. waxaan lixda gobolee waaweyn ee somaliland ka diyaarinay iminka tiimam iyo dad aqoonyahanaa oo ku takhasusay sida loo baro ama dadka imtixaanka looga qaado. Waxaan ku sheegayaa tirada guud ee gashay muddadaas ilaa 700 qof, in ka dhow 60% dadkaas way failure bay nooleen. Marka aad baan imtixaamad u arkaynay iyo nidaamka loo qaadanay darawaliinta iyoruqutada darawalnimada. Waxaa kaloo aanu insha allahu tacaala iminka muddadan soo socota laba shay muhiima inaanu isdimaana ka suurtagelino. Mid waxa weeyaan waxa loo yaqaano baarista dabqabka gaadiidka oo aanu ku dadaalayno waxa loo oran jiray MOT-ga inaan dhisno insha allah hadoo la ka dhigo. Sidoo kale waxaan jeclahay inaanu xadidno speedka gaadiidka, xawaaraha gaadiidka oo aanu qalab la yihahdo speedka furan aanu keenno. Waxaa kaloon insha allahu tacaala inaanu xadidno xamuudka xadaafka ah oo insha allahu wiigada soo socda ama bilaha soo socda waxaan jeclahay inaan howlgelino waxa loo yaqaano weight bridges gaadiidka xamuud boga sameynayay. Muddo qodobadaas oo qodobo imika waxaana noo suurtagala inaan wax kaga qabano
hanaayinkaan gacanta ku hayno. In badan baa go-aanadaasoo kale lasoo saarayay, waa laga hadlaa markasta, khatarta waa laga hadlaa. Seed uga dhabaynaysaan inaan noqoninuun macnaha wax laga hadlay oo la qorsheeyey, laakiinse hirgelinteedii iyo ka dhabaynteedii taayada seed wax idinka macnaha hirgelaya ma tahay?
runtii waa mas-uuliyad anagana saaran, sababtoo ah ilaahay kastoog maanta waxaa dhacaya anaga ka mas-uula, qofna mas-uuliyadiisa lama yiraahdo ma dhabaynaysaa. ilaahay kastoog waa nagula xisaabtamayaaba inaan mas-uuliyadda qaadno. waxaan jecelahay wixii itaal darro amaba dhaqaalo darro naga dib nooga dhigta mooyaane. waxaan ku rajaweynaa insha allah hadduu alla ka dhigo sanadkan 2019-ka inaan arrimahaasoo dhan ay suurtagalaan.
cabdulaahi abuukar cismaan oo ah wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee somaliland oo khadka telefoonka magaalada hargeysa ugu warramaya cabdixakiin maxamuud shir. waxaa halkaad kala socotaana waa v o a.
dadka la nool xanuunka h i v aids ee ku dhaqan soomaaliya ayaa la sheegay in xilligan ay wajahayaan xaalado adag oo nolosha ah, waxaana xarumaha dadkaasi la shaqeeya ay sheegayaan in bulshada ay kala kulmaan faquuq. wariyeena cabduqaadir maxamed cabdulle ee muqdisho ayaa xaaladda dadkaasi ay ku sugan yihiin iyo caqabadaha ay la kulmaanba waxa uu ka wareystay axmed maxamed jimcaale oo ka tirsan xarunta s c a c oo la shaqeysa dadkaasi la ildaran xanuunkaasi.
xaaladda dadka xanuunka la nool way adag tahay sababtoo ah maaragtii sanad ka hor global fanka wax yar lacag siin jiray oo kirada guryaha ay isaga dhiibi jireen. hadda tii lama hayo. dadka xaaladooda aad ayay u liidataa sababtoo ah guryihii kiradooda waxay isaga bixiyaan ma haystaan, nafaqo ma haystaan, xaalad adag ayay ku jiraan. hay-adihii oo laga heli jiray mararka qaar raashin oo ayaga lagu caawiyo sida hadda ramadaanka oo kale maaragtii hay-adaha qaar aan ka heli jirin raashin oo markaas ayaga lagu caawiyo. hadda hal hay-ad oo ramadaanka awdiis dadkii caawinta ma laha. sababta maaragtii dhibka jiraa waxay tahay dadkan xanuun kala nool dhib badan ayay qabaan oon la koobi karin.
marka dadkan la caawin jiray tiradooda koonfurta ee bartamaha waa imisa qof ee xanuunka qaba?
waa 1000 koray u dhaafayaan, 1000 koray u dhaafayaan caruur iyo haween ay isugu jiraan iyo rag ay isugu jiraan. marka waxay u baahan yihiin waxyaalo badan oo nolosha basekeeda ah maaragtii ay u baahan yihiin aasaaska nolosha sidaan hadda hor kugu sheega oo kale. nafaqay u baahan yihiin, hooyga ay deganayaan kirooyinka inta badan iskama bixin karaan, caawinaad ay u baahan yihiin, mataqaana caruurtooda waxbarashay u baahan tahay oo iskuulaadka qaar waa laga takooraa ardaydii marka waxbarasho ma haystaan. dhib aan la koobi karin oo fara badan ayay marka hadda la joogo ay ku sugan yihiin.
waqti sii horeysay waa tii la haray xarun caafimaad oo shib isku taalay, dowladdu dabcan ay u baahatay maamulka degmada siay markaa fiyood u sheegeen xarunta caafimaad ma la howlgeliyey, meel kalese dadka ma helen goobta ku tirsanaa?
xaruntii caafimaadka oo shibis weli sidii ay aga xiran tahay lama howlgelinin, wax badanna waa laisku taxallujiyey sidii maaragtii wax looga qaban lahay, laakiin weli meeshiiay taagan tahay. marka hadda dadkii oo meeshaas maaragtii daawada laga sii jiray waxaa hadda lagu siiyaa xarunta xafiiska dadka xanuunka nolol ay leeyihiin, xafiiskaasaa marka hadda lagu siiyaa daawada si ku meel gaar ah, si ku meel gaar ah intii looga helaayo xaruntoodii hore ama meel kale.
dadka qaba xanuunkan faquuq bay kala kulmeen bulshada, laakiin maalmihii dambe waxaa jirtay arrimo la xiriirta in goobaha caafimaadka oo kale kala kulmayeen oo ahayd meelo xirfadeed oo dadka in la caawiyo ku habooneyd. Marka arrintan sidee u dhacday sheekadaas?
Wallaahi waxa waaye maaragtay takoorka sidaas waxaway takoorka dhib badanaa xagga takoorka ka jiro maaragtay hadday tahay maaragtay cusbitaalaadka qaar iyo hadday tahay bulshadaba. Marka waxaa ugu daran cusbitaalaadka qaar oo markay ogaadaan bukaanada xanuunka la nool in ay maaragtay bukaano oo ay yihiin h i v maaragtay aan si fiican u qaabilin, maaragtay hadday dhaawac tahay, hadday dhaawac yihiin, ama haddii ay gabar uurle ay tahay dhalis u baahan, maaragtay waa la takooraa. Inta badan cusbitaalaadka qaar si fiican uma qaabilaan. Dhibaatadaas marar badan ay dhacday oo cusbitaalaad qaar laga soo ceyriyey haween uur oo haween xaamilo oo dhalmo u baahan oo degdeg ah iyo dad dhaawac oo maaragtay sokoorsa ah in maaragtay aan la qaabilin. Arrintaas markay dhacday annaga aada baan ugu dagaalamay.
Dhacdooyin dhacay oo adunkaad haysaana jira?
Dhacdooyinkaas way dhaceen. Hadda ma dhahayno cusbitaal hebel iyo cusbitaal hebel ma dhahayno, farku ma fiqayno, laakiin waa wax dhacay oo annaga aada aga xumaanay. Marka waxaa jirtay marka arrintaas markay dhacday waxaan isku daynay in maaragtay annagoo hay-adaha caalamka qaar ka mida kaashanayno, waxaan u yeernay cusbitaalaadkii arrinkaas ay ka dhacday iyo kuwo kaleba waa isku soo darnay, tababarro ayaan u qabanay maaragtay sidii arrintaas maaragtay aysan mar dambe u dhicin maaragtay ayaan u sameynay arrinkaas aysan u dhicin. Marka waxaan rajaynaynaa haddana tababaro badan oo noocaas in la qabto si looga saaro maaragtay cusbitaalaadka qaar maaragtay kumbaleysada ay ka qabaan dadka xanuunkana nool si ay si wanaagsan u qaabilaan.
Fahamka bulshadu waa se dadku qofka xanuunka la nool in la salaamo adkayd in lala macaamilo dadku fikrada duwanay qabeen hadda waa see fahamka?
Wallaahi maaragtay weli wacyigelinta way liidataa. Dadweynaha waxay u baahan yihiin wacyigelin maaragtay oo xoogan, maaragtay khaasatan gobolada qaar badan ayaa wacyigelin u baahan, sida dadka maaragtay xoolaleyda beeraleyda wacyigelin fiican ma helaan oo maaragtay xaaladii cudurka lama socdaan. Marka waxaa loo baahan yahay wacyigelin badan oo xoog leh in la sameeyo, hadday tahay maaragtay caasimada iyo hadday gobolada tahay. Inkastoo caasimada marar badan wacyigelin laga sameeyey, laakiin waxaa aada u sii liito gobolada oo maaragtay wacyigelin aan ka jirin, sida beeraleyda, xoolaleyda iyo wixii lamid ah oo aan la soconin xaaladda xanuunka h i v-ga.
Xanuunkan ma deegaan gaaru ku badan yahay marka loo eego magaalada iyo miiga?
Maaragtay labadaba waa laga helaya xanuunki, maaragtay magaaladana waa laga helaa, miyigana waa laga helaa, labadaba waa laga helaa.
Haddii uu sii socdo takoorkan bulsho iyo tan hadda aad soo hadal qaadeen oo maalmo dhaweyd aada loo hadalayo sheekada qof xanuunkan qaba inuu gurbad ka waayey, haddii sii socoto maxaa dhici doona?
Wallaahi taas hadday sii socoto waxaa ka dhalanaya, sababtoo ah waa horta barnaamijka oo barnaamijka h i v-ga sida guddiga aidiska iyo hay-adaha n g o-yada oo maaragtay ku howlan h i v-ga maaragtay oo wacyigelinta sameeyo. Waxa wacyigelinta loo sameeyo waxa waaye laba arrimood: in dadka fayow markay ogaadaan xaaladooda fayoobida inay fayoobida ilaashtaan, ay is-ilaaliyaan. Kuwa xanuunka la noolna maaragtay waxa loo wacyigelinaya waxa waaye inaysan dadka walaalahood xanuunka ku faafinin. Haddii laakiin oo la takooro oo la xasdo waxna loo qabanin, waxaa meeshaas ka dhala karo inay ayagana caroodaan, ay cudurka fidiyaan, oo taasoo marka mujtamaci dhib badan u keenayso oo dhib badan u keenayso. Macnaha xanuunkiin wuxuu ku fidayaa iyadoon la fahmaynin, si indirectly iyadoon la fahmaynin ayuu ku fidayaa.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Jimcaale oo ka tirsan xarunta s a c oo la shaqeysa dadka qaba xanuunka h i v aids. Waxaanu magaalada Muqdisho ugu warramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oo maanta ku saabsan xanuunka dhimirka, waxaana inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
hay-adaha ka shaqeeya gargaarka bani aadminimada waxay sannadkan sheegeen in dad ku dhow 5 milyan oo Soomaali ah aysan haysanin cunto ku filan. Waxaa kaloo hay-aduhu sheegeen in 1 milyan iyo 200 kun oo carruur ah la filayo inay sannadkan ku habsato nafaqo darro. waxaa kaloo hay-adaha gargaarku ay intaasi ku dareen in dadka ku barakacay gudaha Soomaaliya ay dhan yihiin 2,600,000 oo qof. Haddaba dhibaatooyinkaasi aan kor ku soo sheegay ma aha kuwa cusub, waxayna Soomaaliya isaga soo daba laabanayeen ku dhowaad 30 sano ee lasoo dhaafay, iyadoo sababta ugu weynina ay ahayd colaadda raagtay. Daraasad ay haddaba hay-adda caafimaadka adduunka ka samaysay Soomaaliya, dagaalada iyo diifta daba dheeraatay dartood waxaa Soomaaliya ay ka mid noqotay waddamada dunida ee ay ugu badan yihiin xanuunada dhimirka. Daraasad ay samaysay hay-adda caafimaadka adduunka sannadkii 2010 waxay ku sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba uu midkood qabo nooc ka mid ah xanuunada dhimirka. Waxyaabaha ugu wacanna waxaa ugu waaweynaa amni darrada sida dagaalada iyo barakaca, shaqala'aanta iyo isticmaalka mukhaadaraadka. Waxaa kaloo intaasi dheer in adeegyada caafimaadka maskaxda ay ku yar yihiin amaba aysan jirin Soomaaliya. Qaybaha bulshada Soomaalida ee uu ku dhaco xanuunka dhimirka waxaa ugu horreeya ragga, gaar ahaan dhallinyarada oo aan kaga hadalnay barnaamijkii kan ka horreeyey. Barnaamijkanina waxaan ku eegaynaa qayb ka mida bulshada oo si weyn ay u saameeyaan xanuunada dhimirka, kuwaasi oo ah hooyooyinka, gaar ahaanna marxaladda ay umusha ku jiraan. Dr Faaduma Sheekh Cali Jimcaale waa dhakhtarad si gaar ah ugu takhasustay cudurrada dhimirka, waxayna muddo 5 sano ah ka soo shaqaynaysay cisbitaalka magaalada Burco oo ay ka waday daaweynta xanuunada dhimirka. Haatanna waxay aasaaska u dhigtay xarun lagu daweeyo xanuunada dhimirka oo ku taala magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Dumarka dhibaatooyinka ugu badnaa waxay ahaayeen gabdho yaryar oo da-dooda ayna saa u badneen adiga 25-30 sano ah, oo u badnaa cudurkan la dhaho postpartum depression ama postpartum psychosis. Hadda af Soomaali ku sheego ah, gabdhaha intay dhaleen ku xanuunsaday dhalitaanka, ama depression ku dhacay oo jawigooda hoos u dhacay ama waali run ay ku dhacday. Markaan baarnay gabdhahaas oo ugu badnaa gabdhaha noogu yimaado bukaan jiifka, waxaan aragnay inay ahaayeen gabdho aada u dhalinyar, iyagoo aada u yaryar oo weli jirkoodii bislaanin, bilaabay inay caruur dhalaan oo markaas sanad walba dhalaayeen, iyo baahi jirkooda inay cunto ayna haysanin ku filan oo vitamin iyo waxay u baahan yihiin aana helin. Marka baahi, maskiinnimo iyo dhalitaan badan, taasaa probleemka ugu weynaa ku aragnay Burca ay ahayd.
Dr Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb oo maamula xarumo dhowr ah oo ku yaala Muqdisho iyo gobollada laguna daweeyo xanuunada dhimirka, waxa uu si gaar ah uga ogaaday xogaha uu ka helayo xaruntiisa in hooyooyin badan ay ku dhacaan xanuunada dhimirku marka ay dhalaan. Dr Xabeeb ayaa sharaxaya sababtu waxay tahay.
Hooyadii markay dhasho 2 maalmood kadib waxay xanuunsanaysaa, unugeedii kama wareyso, mid aamusanay noqonaysa oo depression ah, ama mid kacsan oo waxay noqonay postpartum psychosis. Haweenkan xanuunkaas aad ayuu ugu batay. Haatan xarunta VIP mental hospital Muqdisho waxaa ku jira ilaa 60 haween ah. 60-kaas haween 25 ka mid ah waxay xanuunka soo qaadeen markay dhaleen. Habeenkii foosha jalaabeen kadib bay qaadeen xanuunkii. Waxaasoo dhanna waxaa ugu wacan posti trauma stress disorder. Waa waayo aragnimadii ay ka dhaxleen colaadii, dagaaladii, barakicii, shaqa la-aantii, fakhrigii.
Marka waa haweenka xilligan ku jira xaruntaada?
Xaruntayda ku jira, ha. Meel kastana waa sida postpartum depression. Inay hooyadii markay unugii dhasho ay noqoto mid qalbi jirsan, aamusan, waxay daneynaysa aysan jirin cunkii xataa min muujin karto, iyo inay noqoto mid kacsan oo maaragtay dagaalamaysa qoraxdii taagan aan cunaysan jirin. Wallaahi waxaa la keenayaa iyagoo aada ulita ayaa la keenayaa ama kacsanba.
Xilligaa marka ay ilmaha dhasho maxay ugu soo aadaysaa waxyaaba gaaro xilligaas sababay inay dhacdo miyaa jira?
Hooyada markay uurka leedahay baahan tahay nutrition, balance ayay baahan tahay. Maxaa yeelay nafta ayaa ku nool, way keenaysaa hooyadii qolaatan garaxyadan dhacayaa qof haddii uu kaga tegay. Macnaha masiibooyinkaasoo dhan hooyada saameyn bay ku yeelan kartaa, wayna qaadi kartaa labadan xanuun, mid ka mid ah postpartum depression ama postpartum psychosiska way qaadi kartaa. Waxaan arkaysaa hooyo mar kasta ay gasho xanuunka qaadaysa la keenayo labadii sano ama sanadii bar markay bisabo la keenayo xanuunki.
Dr. Maxamed Maxamuud Fuji waa dhakhtar daaweynta cudurrada guud. Waxa uu ii sheegay dagaalada iyo burburka sannadaha badan soo jiitamayey ayaa saameynta ugu weyn ku leh kororka cudurrada dhimirka.
Nabadgelyo xumadu waa ku bilaabay, rajo xumadu waa ku xigta, shaqala'aantu way ku xigtay, hoyla'aantu waa ku xigtay, dadkii kaalumay maalin marba marka stress risku tiraday ka gortay.
hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay galka baarista u sheegtay in caadooyinka dhaqanka ee ay ka midka yihiin in dadka qaba xanuunada silsilado ama geed lagu xiro inay weli ku badan yihiin degaanada soomaalidu degto. Taasi waxaa iyaguna xaqiijiyey dhakhaatiirta soomaalida ah. Dr. Faaduma Sheekh Cali Jimcaale oo muddo ka soo shaqaynaysa magaalada Burco waxay ka waramaysaa caadooyinka iyo siyaabaha kale ee loo daweeyo dadka qaba xanuunada dhimirka iyo saameynta ka iman karta.
dadka silsilada aniga waxaan u malaynaa inay aada ugu badatay dalka hadda, meelahan la dhaho cilaajka oo wadaado ay samaysteen, institution wadaado ay samaysteen oo dadka lagu daaweeyo, adiga daaweeyo daawo uma arka aniga, waxay u badan tahay bal dadka in meesha lagu xiro oo maaragtay lagu ilaaliyo, lagu silsiladeeyo oo lagu daaweeyo qur-aanka. Laakiin aniga qur-aanka dadka in lagu daaweeyo absolute waxba kama qabo, laakiin siday ugu daaweynayaan inayna ahayn si naxariis leh oo fiican. Oo waxaan ku arkay xataa buladweynaha hadda burcaan iskabada in maaragtay loo gelina kaset oo qur-aanka ku jiro, markaas voluumka dhawaaqa cod cirka la gelinaa oo dadkiina meeshaas ay ku xiran yihiin hal qol 10 nin 15 nin oo maalin subax ilaa qoraxda ay ka dhacdo qur-aanka saas loogu ay u dhageysanayaan. Marka taa aniga daawo uma arko.
Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Dr. Xabeeb waa maamulaha xarunta xanaanada dhimirka ee Xabeeb Mental Health Foundation. Sidee ayay daaweyntu wax u tartaa xilli Soomaalidu aysan fahan ballaadhan ka haysanin ama fikrad qaldanba ay ka qabto xanuunada dhimirka?
Saacaddan aan kula hadlayo waxaan aaminsanahay in ka badan 175,000 oo bukaan inay ku xirxiran yihiin mii iyo magaalo geedaha hoostooda. Haba ugu taraato sababo badan. Markan kambeynkan bilaabayey waxay ahayd 24 November 2015 Muqdisho laba durwaa ayaa ku xiray. Labadaa durwaa Soomaalidu waxay aaminsanaayeen durwaaygu waa jinni arg, qofka xanuunsana waxay aaminsan yihiin jinni inuu qabo. Durwaaygii ayaa qol loogu xarin jiray. Maantana awareness-ki aan sameynay iyo intaasoo kun markan daaweynay arkaan dadkii runtii istigmadii way ka baaba'day. Waxaan u baahannahay awareness campaign, waxaan u baahannahay Mental Health Initiative.
fikradaha kale ee Soomaalidu ka qabto xanuunada dhimirka laguna kala aragti duwan yahay ayaa ah in laga bogsado iyo in kale. Waxa kale oo su'aalaha la isweydiiye ka mid ah haddii la daweyn karo sidee ayaa ugu habboon oo loo daweyn karaa xanuunada dhimirka. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka, waxaana uu xirfaddan ka shaqaynayay muddo 15 sano ah. Waxa uu ka howlgalaa magaalada Boorama. Waxa uu ii sheegay in sannadkiiba uu daaweeyo ilaa 400 oo qof oo bukaanka qaba cudurka dhimirka ah.
Haa, waa la daweyn karaa. Aniga may waayaaragnimadeeda Cabdiraxmaan ahaan program aan ka shaqaynaya xagal 7 sanadood oo house to house ahaa oo dadka xanuunsanaya ee silsilada ku xiran aan kaga furinay gobolka Awdam, gaar ahaan degmada Boorana, waxaanu ku ogaanay in dadku ay bogsan karaan. Waxaan xasuustaa hal ilaa 1,000 ilaa 2,000 oo bukaan baa soo maray. waxaan xasuustaa bukaan 6 kun la xanuunsanayo, maantana bogsaday muddo bila ku bogsaday ama qod isku bogsaday, shaqadiisii shirkadiisku noqday. Haa, xanuun kasta waa laga bogsan karaa.
maxaad u qabatay ninkaas oo kale?
waxa waxaan u qabanay kow waxaan u ogaanay oo aan cabadkasa garaynay xanuunkan ayaa inuu yahay saalaan isku sofreniga oo ah xanuunkan isku berberanka ama dimirka ka ugu weyn oo 1% adduunka oo dhan ka ah ama bipolar oo ah xanuunada lama maarilaha ama severe depression oo ah xanuunkan sii daran ee murugada markaan xanuunka ogaanay sacrificial baanu sameynay dawaanu sameynay familyga ayaanu education sameynay weyna la sameyn weyna la qaateen saas ayuu ku fiicnaaday doorisiina prefessionkii uu ku qaatay ee koostaga iyo tiika dibataga intaba markuu qaatay aad ayuu fiicnaaday waanu bogsaday noloshiisii xisadiisiina ku noqday
dad waxaa jira dad siiba dadka ehelka la ah dadka jiran oo cuqdada ka qaba daawooyinka qaarkood cirbadaha oo kale bal wax yar ka hadal
waad ku saafantay weriye way jirtaa waana caqabada ugu weyn ee bahrayda caafimaadka haysta waxa weeyaan in uu faamiligu ama qoysku uu kula garto qofkan xanuunsanaya in uu kula qaato bisii talada siinaya waaniga kule maba aaminsanada in ay xanuun dhigi hayso wuxuu haystaa xanuun irkasoo dhaca ama wuxuu haystaa jin ama wuxuu haystaa sicir ama wuxuu haystaa il saalaan waxaa jira xanuuno ay dadku boodaan iyagoo iska caafimaad qabay marka xanuunkii ku dhaco uu lixsi gudahood uu ku boodayo oo uu shaqadiisi wixiisi la tegayo xanuunkaasoo kale markuu ku dhaco ha qaarkood ma aqbalaan waxay u daahan yihiin in lagu celceliyo loogu celceliyo la fahamsiiyo
maxay dadku qaban karaan si ay ma wacyi guud uga qaataan ama qofka ula dadaalaan si horey loogu daweeyo wax ay dadku guud ahaan samayn karaan ka siman yihiin hadday jirto tafadal
waa ta ugu muhiimsan waxa weeyaan waxaa jira waxaa la yaqaano mental primary health care oo ah in dadka lagu wacyigeliyo haddii uu qofka qofka saaxiibka yaado qofka waalidka ilmaha yar uu ku arko tusaale ahaan caruurta yaroo kale qaarkood waxay kusoo dhashaan syndrome autism oo kalea ku dhici kara marka calaamadaha lagu arko waxaa kamid a inuu ilmaha yar uu sameynayo agshano ama ficilaca laga fileen ama maqar isaga u gaaro uu ku hadlayo ama wax kasta oo loo dhiibo uu kala jibinayo wax kasta oo taasoo kale haddii uu dhalinyar yahayna urdidii baa ku yaraanaysa qofkii ku dareemaya qaarba cuntadii ta ku yaraanaysa oo biologica qaarkoodna hadalay maqlayaan iyo codad daa-ida ayay maqlayaan way dareemayaan maadaama ay codad ay maqlayaan codadkaas way joogayaan waa kuwa isla hadlayaan qaarkoodna grandiostada yeelanayaan oo ama bipolar baa la dhahayo wuxuu isku arkayaa qof dadka ka sarreeya oo uu hadal badanayaa shaqu rabaa inuu imika qabto wuxuu leeyahay haddaan digrii qaadanayaa haddaan guursanayaa saas oo kale istrictable buu noqonayaa waxyaabahaas ama guri uu isku xiranaya oo calaamadahaas oo dhan ayaa ka muuqanaya marka waxaa lagu caawin karaa kow calaamadii markay ku cusub yihiin inaa loosoo xiliyo dadkii socialka psychosocialka xirfadalaha ay isbitaalada lasoo xiriraan ay dhakhtarada la xiriiraan wayna fiicnaan karaan waana lagu hortegi karaa waana laga bogsan karaa
miyaa loo dhintaa
haa waxaa ku jira safir depressionka iyo qayb kamid a maaniyada way isdilaan haa suicidal way sameeyaan xanuunka marka uu ku sii yaado oo major depression noqdo haa way isdilaan waxaa kaloo ay saameynaysa waxaa loo yaqaanaa dairy oo ah disability aana waliyaarkii baa ku dhacaya oo ah qofkii uu naftiisa waxyeelo shaqa tegi kari waayo waa qof curisoo kale dadkeen wax saarkan qofkaas ku xanuunsadana inuuna bogsan karin waa been uu bogsan karaa boqolaal bogsaday kumaan kuma bogsan arag
dor maxamed maxamuud fujay waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta hore ula soo shaqeeyey hay-adda w h o
waalidu ma aha dharka in layska tuuro keliya anagu soomaali haddaan nahay waalid waxaanu naqaanaa dad bulshada banaanka uga baxay silsilada ku jirto dagaalamahaya dharka tuuray kuwaasaa u naqaanaa waalidu waa ka ballaaran tahay intaas waalida dhaqanta isagoo waalan ayuu gurigiisa joogaa waa labisanaya maanta laakiin waxaad arkaysaa hadalkiisu waa khaldan yahay haddii discussion iyo dood la galo ma celi karaayo warkii qofkan waxaad arkaysaa waa xanaaq badan yahay qofkan waxaa arkaysaa ka sugumaysid nin aqoonyahana oo markuu xanaaqo meeshu maskaxda isticmaala isdejilaha sidii ninka moriyanka waryaa walahi qori baan soo qaadanaya bazuukan kugu dhufanay reaction aan loo baahnayn iyo jawaab aan loo baahnayn gelahaya haddii shirarka heshiisiinta laysugu yimaado waxaad arkaysaa doodu waa badan tahay, maantoona laisla keeni maayo, buuq iyo qayla lagu jiraa. Marka waxaa ka wadaa waalidu ma ahan kuwa dharka tuura kaliya, waalida dhaqanta iyaduna aad iyo aada u tiro badan. Badweynu waxaa la rabaa marka qofka markay wax lagu arko yaan la takoorin, yaan lagu qayliyin, ha la dejiyo qofka, isbitaalaadka ha la geeyo, ha laga warqabo, bulshada ha laga midbigo, ha loo naxariisto qofkaas. Waa qof daryeel u baahan. Haddii ilmihii ka daba qayliyaan oo dhagxaan laga daba tuuro, gurigii silsilad lagu xiro oo waa lasii takooro oo hadda waa kasii daraya qofkaas ka reyn maayo. Marka waxaan bulshada kula talinayaa, cudurada dhimirka annaga dhan bayna wada haystaan, waa nagu dhex jiraan. Inaan fahmnaana laka baahan yahay inaan dadka qabana daryeel gaara iyo fiiro gaara aan u yeelano, qofkaas loo dhimriyo oo daryeel badan oo daryeel gaara la siiyo ee aan la takoorin qofkaas.
Kasoko hadaba takhasuskeeda Dr. Faaduma Sheekh Cali Jimcaale waxay leedahay waa in dadka Soomaalida ee hantida leh iyo qurba joogtuba ay gacan u fidiyaan xarumaha caafimaadka maskaxda si wax loogu qabto qayb ka mid a bulshada oo aada u dhibaataysan.
Waxa ugu weynsan ee shaqadeyna waxay dadka guryaha inaan ugu tagno. Guryaha markaan leeg waxay noqon kartay miyiga inaan tagno, dadka geedaha ku xiran inaan ugu tagno. Waxaan mar walba sheegaa wiil oo Cabdullaahi la dhahayo oo 7 geed ku xirnaay aan ugu tagnay burca banaankeeda, wiig walbaan u tegayna markii dambe silsiladii waa laga furay. Marka taas waa baahida jirta. Waxa weeye waxaana jirin institution dadkii u shaqaynaa, marka dadkii waxay qasab ku noqonay inay dadkooda silsiladeeyaan ama guriga ku silsiladeeyaan ama miyiga ay ku silsiladeeyaan. Silsilada xumaan ma aha, silsilada dadku waxay u samaynayaan jacayl. Haddii kale dadkii way ka cararayaan, ninki waalmay wuu cararaa soo ma noqonaya, ama dadow dila ama gabar xooga, gabar haddow xoogo diyaa laga rabaa, dad haddow dila diyaa laga rabaa, dadkiina waxba ma haystaan. Marka silsilada waxay noqotay waxa keliya ay dadka awoodaan inay isticmaalaan.
Waxaad wax yar ka hadashaa sida xarumaha dhisaysaan iyo hawsha aada wadaan loo gaarsiin karo dadka wax haystee Soomaalida iyo hay-adaha kale. Sidee Soomaalida isugu tashan kartaa, dhaqaale ugu aruurin kartaa adeegyada iyo tasiilaadka caafimaad cudur xanuunada dhibirka?
Meesheyni burco Monday waxaa dhaqaalaha bixinaya dad Soomaali oo qurba joog ah ay ka bilaabatay Bristol, kadibna ay noqotay Norway, dad lacag iska aruuriya oo jeebkooda ka bixinaya mushaarka shaqaalaha. Markii waqti dambana markaas ay payrollka wasaaradda caafimaadka oo Somaliland ay galeen, aniga hadda waxaan bilaabay lacag aruuris. Waxaan aada u jeclaan lahaa ilaa 5-6 mushaarkeeda shaqaalaha beledweyne inaan meel dhigno. Markii shaqaalaha mushaarkooda uu meel yaallo, markaas ayaan usoo jeedsan karaa tababar iyo training shaqaalaha. Weliba tababar markaan leeyahay kama wada keliya shaqaalaha beledweyne, waxaan rabaa inuu noqdo tababar shaqaalaha caafimaadka oo dalka dhan ay ka faa'iidaysan karaan, laakiin beledweyne ay noqoto goobta loo yimaado tababar xagga cudurada dhimirka, laakiin aan gaarsiino dalka oo dhan. Maxaa probleemka dalka dhan ayuu haystaa?
Wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya waxay galka baarista u sheegtay inay haatan diyaarisay istaraatiijiyadda sannadka 2019 ilaa 2022 si wax looga qabto, ayay tiri xanuunada dhimirka. Waxay kaloo wasaaraddu sheegtay inay gacan siiso xarumaha lagu daryeelo bukaanada dhimirka oo isugu jira kuwa gaar ah, kuwa bulshadu samaysatay intii burburka lagu jiray, iyo kuwa dadweynaha. ugu dambeyn waxay wasaaraddu ii sheegtay inay tababar siiso xirfadlayaasha caafimaadka ee ka shaqeeya xarumaha ama qaybaha lagu daryeelo bukaanada dhimirka.
Halka baarista ayaa dhegeysteen oon uga hadlaynay xanuunka dhimirka uu soo jeedinayay Haaruun Macruuf. Halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban.
Kootu wanaagsan dhegeystayaal, waa markaa ayaa barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dagaalada soo noqnoqonaya ee u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqyada shabaab ee dhallinyarada ayaa dadka qaarkii ka fakarayaan in la heli karo qaab lagu wada hadli karo iyo waxyaabaha la isku diiday ee xagga dastuurka iyo qaabka dowladda loo wadaagi karo. hase yeeshee dowladda federaalka ayaa dhowr goor ku baaqday in nabadgelyada laga shaqeeyo oo wadahadal la geli karo marka hubka la dhigo, iyadoo ay muuqato in weli wadahadalladu ay furan yihiin, yaase ka qaybgeli karaa ama ay labada dhinacba aamini karaan. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo ambasador abshir xasan abshir oo horey usoo noqday xilibaha ka tirsan baarlamaanka soomaaliya. waxaa ku bilaabaya maxamed cali xaashi.
waxay ila tahay waxa inay tahay lagama maarmaan in dadka soomaaliyeed ay heshiiyaan, heshiisna wuxuu imaan karaa markii la wada hadlo, weliba wuxuu heshiisku macno weyn yeelan karaa markii qolyaha isaya ama dhinacyada isaya dad aan ahayn oo cirbeegti ah oo wadaniyiin ah oo mutacalimiin ah oo culimo ah oo ummadda soomaaliyeed ka mid ah markii ay iyagu dhexdhexaadiyaan qolo walbabana ay miiska dhinaceeda kasoo fadhiisato ee aan nina isku noqon qaali iyo mudaci inuusan isku noqon qof. marka waxaan qabaa in ummaddan soomaaliyeed oo haddii si aad iyo aada loogu dhabagalo waxa ay isku hayso ay yihiin marmarka qaarkood aad lala yaabi karo xataa waxaan jirin oo kale, waayo kulligood masaajidada bay ku wada jiraan, waa wada tukanayaan, waa wada shahaadanayaan, haddana waa islaynayaan. maxaan isu laynaynaa in meesha ay timaado weeye? maxay dadkeenu isu laynayaan inay timaado weeye? ilaahay wuxuu yidhi dadka kala celiya haddii fain daaifataana min almuminiina iqtataluu faslaxuu baynahumaa baa lii ilaa aakhiru laaya. marka yacni dadkii soomaaliyeed qolana waa iska aamusan tahay oo dadweyne iyo ummad kale iyo siyaasiyiin intaa hadlaysa iyo waxaa yacni niman wax mutacalimiin oo hadlaya intaa, war maxaa laysu dilayaa dhulka oo wada leenahay? ninna keligii ma yeelan karo, ninna keligii ma daafici karo. marka waxaa adduun iyo aakhiraba in la seego ayay arrintu ku socotaa haddii aan heshiis dhicin.
waa tahay ambassador abshir xasan abshir.
waa mahadsan tahay yaasiin. saddex waxyaalood baa muhiim ah: dowladdii oo state-ki ah, maxkamadihii oo laba ah, iyo political parties-kii oo saddex ah. anagu hadda state-kii waa leenahay, yaa state-kii waa jirtaa, dowladdu waa jirtaa oo shaqaynayso, laakiin hadda waxaa dowladda ku jirtaa sameynta maxkamadihii iyo shuruucdii political parties. Axsaabta siyaasadda waa loo suubiyey, sharciyadii waa la suubiyey, I think way dhaqan galayaan gordhow asxaabta siyaasadda. soo ninkii rabo in uu ka mid noqdo siyaasadda ka mid noqdo wuxuu galayaa asxaabtaasuu ka mid noqonayaa. qofkii aan xabad wadan qarax wadan wuxuu asxaabtaasuu galayaa, ma garatay, hadduusan dowladda ka mid ahayn. marka annaga saddexdaas waxbaa lanala rabaa xoog inaan saarno, in aan suubinno maxkamad cadaalad ah ya oo shaqaynayo. markaan suubsanno maxkamad cadaalada oo shaqaynayo, waa midii kale, waa mugta waa noodhis. xataa maxkamadaha waxay suubinayaan state-ka waxay leedahay joogso markii state-ku qalad gasho, xataa dowladdu ayaga hor istaagaya, ma garatay. marka waxyaalaha aanu u baahannahay waxaa waaye maxkamad cadaalad ah iyo judges ya oo lacag fiican qaata, ma garatay. adduunka dhan way ka jira. saddexdaas wax haddaanna suubino iyo dowladiyo asxaabtiina la furo, ani waxaan u malaynayaa ninkii rabo inuu ka qayb galo dowladnimadu waa u furan, waa lagula hadlayaa qof, waa lagula hadlayaa. laakiin dee qof qarax wato iyo xabad wato see loola hadlaa?
yay yihiin dadka mekanismka ama farsamada la adeegsan karo ee dadkaad isleedahay waa lala hadli karaa, isku keeni karaa?
waa in la eega ayaa dagaalamaya. oo haddii maanta la yidhaahdo qolo hebla dagaalkii way joojisay, iyada iyo dowladduna way isafgarteen, yaa ummadda soomaaliyeed rajo ku beeli kara maanta? waa la og yahay caalamka o dhan waxaa ka socda dagaalo oo magacyo leh oo dad islaam maaragtay magaciisa ku dagaalamaya, iyo dowlado maaragtay dimuqraasiya iyo reer galbeedka maaragtay sistamkooda ku dagaalamaya ayaa adduunkan dagaal ka dhex socdaa. arrintan marka arrin sahlan oo la oran karo ninkii rabaa ka soo qayb galo maaha. wax qofka muslimka ah anfacaya waa inay dadka muslimiinta la yimaadaan. haddii ayna labada la imaane wax adduunka keliya anfacaya ama adduunka keliya ay qolo samaysatay ku shaqaynaya hadday tahay, midna uu u dagaalamayo inuu jannadiiba ku galo waxaa kan kala samaystay, waxa weeye meeshaas dhibaatadu waa sii adkaanaysaa, waana sii xoogaysanaysa. marka waxaa geli kara soomaaliyaa diriraya maanta weye, soomaali cidda diriraysa oo hortaagan waayo waa dowladda iyo nimankan dhallinyarada ah weye duurka ku jira oo magacyada leh, nimankan duurka ku jira oo dagaalamaya wax qarxinaya oo wax dilaya iyo dowladdii baa dagaalamaya. ajnabigan maanta jooga oo ciidamadiisii ay joogaan oo dowladahan afrikaanka iyo mid walba uu ciidan soo dirayo si uu mishaar u siiyo ciidankiisa ama faa'iido kale uga helo ama xataa damac dal soomaaliya uu jiro la og yahay soomaaliya inta dowladood oo danaha khaaska kale ay badan yihiin, haddii maanta la yihaah waa heshiiyeen dhallinyaradii iyo dowladdu waa heshiiyeen, haddii maanta la yihaah waa cid waliba dib bay isugu noqonaysa.
ugu dambeyntii ambaasador abshir xasan abshir, muxuu xalku yahay?
waa mahadsantahay yaasiin. ugu dambeyn anigu waxay ila tahay in xalku yahay qofkii doonaya inuu ka qayb qaato state buildingka way u furan tahay qofkaasoo ah inuusan wax qarax isticmaalin, xabad isticmaalin, ogolaado in ay jirto jamhuuriyadda Soomaaliya, ogolaado in dadkuna nabad ku wada noolaan karo, inuu ogolaado waayo qofkaasu.
ad ayadu mahadsantahay. kuwaasi waxay ahaayeen ambaasador abshir xasan abshir oo horay xildhibaan qaranka Soomaaliya uga soo noqday, iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi. labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi dooddegaano intay ilo joogto intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay dooda gaaban kad kala socotaana walaanta af Soomaaliga v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Maraykanka. waa kan Maxamed Cabdisan Dheere oo inala socodsiiya.
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa dhowaan amray in markab dagaal oo ku wada yuuradaha qaadaa la geeyo saldhig uu Maraykanku ku leeyahay Bariga Dhexe. lataliyaha amniga qaranka John Bolton ayaa sheegay in markabkani uu digniin u yahay habdhaqanka dowladda Iiraan ee gobolkaasi. dhinaca kale, waxaa dowladda Maraykanku ay cadaadis xoog badan ku haysaa dalka dariska ee Venezuela, dalkaas oo hadda ay ka jiraan nolol xumo iyo xaalad amni oo aad u daran. ayaa waxaa ka dhex socda muran siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro iyo hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido, kaas oo ilaa iyo 50 dal oo Maraykanku ugu horreeyo ay u aqoonsan yihiin inuu yahay madaxweynaha sharciga ah. hogaamiye Guaido iyo dalalka isaga aqoonsan ayaa shacabka reer Venezuela ugu baaqay inay kacdoon sameeyaan xilkana ka turaan madaxweyne Nicolas Maduro, hase yeeshee sidii la doonayay waxuma dhicin. sida uu sharxayo Faisal Dario oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
runtii sida dad badan oo haatan siyaasadda Venezuela u dul daloola ay soo jabinayaan in waxaad muddaa in isku dayil la rabay in xukunka lagaga tuuro Maduro inuu fashilmay, in xukunkaasoo Maraykanku ay aad iyo aad indhaha ugu hayeen in salada lagala wareego Maduro oo ah hogaamiyaha haatan salada haya oo ninka mucaaradka Juan uu doonaya inuu kula wareego, in maamulka Maraykankuna waxay si aada u danaynayeen in ay iyaguna taageero siiyaan dhinaca dhaqaalaha ay ku sheegeen in ninka mucaaradkaasi xukunka ula wareego.
qorshahaas Maraykanka ayaa la sheegayaa inuu dhabqiyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo isagu booqasho dalkaasi Venezuela ku tagay ciidan koobanna geeyey, islamarkaasna madaxweynaha dalkaasi ku qanciyey inaanu dalka ka bixin, sida uu sharxaya Jibriil Ow Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
walaal, horta madaxweyne Maduro sida ay ilo lagu karsan yahay soo tabinayaan markii dowladda Maraykanka iyo dowlado kale ay ku kaceen oo ay aqoonsadeen ninka magacaabay Guaido, waxaa dhacay in dowladda Ruushka ayaa u sheegtay bay leeyihiin asagoo diyaarad qaatay oo doonaya inuu Kuuba aado inuu joogo oo uu isadkeeyo oo ay iyagu taageersanayaan. Marka wadamo ay kamid yihiin Ruushka, Shiinaha, Iiraan, Kuuba, wadamo caynkaas oo kalaha weli aqoonsan, laakiin Maraykanka iyo konton dal oo kale waxay aqoonsadeen oo madaxweynaha dalka Venezuela uu aqoonsadeen ninka kasoo horjeeday isaga.
Marka aad eegtid madaxda Maraykanka, waxaad arkaysaa inaanay isku sii uga hadlin kaalinta Ruushka ee dalka Venezuela. Xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo la taliyaha amniga qaranka Joe Bolton ayaa dowladda Ruushka dusha ka saaraya isbeddel la'aanta iyo taageerada uu helaya madaxweyne Nicolas Maduro. Hase yeeshee, madaxweyne Trump oo dhowaan ay Putin telefoon ku wada hadleen ayaa sheegay in madaxweyne Putin uuna wax dhiba ka damacsanayn dalkaasi Venezuela.
Runtii Maraykanka hadda sidaad u tilmaantayba waxaa dhacay kala hadal madaxda Maraykanka, wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo la taliyaha amniga. Labaduba waxay aad u dhaleecaynayeen dowladda Ruushka oo ay lahaayeen waxay kula jirtaa gacan aad u weyn dalka Venezuela iyo arrimihiisa, oo waxay taageerayaan madaxweynaha Maduro oo Maraykanku doonayo inuu meesha ka baxo. Madaxweyne Trump oo ay wada hadleen madaxweyne Putinna wuxuu tilmaamay in Ruushku aanay wax dan haba yaraatee ka lahayn dalka Venezuela. Ujeedada keliya oo Putin ka leeyahayna ay tahay inuu wanaag ka dhaco dalkaas oo wax loo qabto oo horo bini aadamnimiyo wax loola qabto, maadaama ummad aada u fara badan oo ilaa 3 milyan oo qof ahina ay ka qaxeen baahi iyo sicirbarar iyo dhibaatooyin badanna ay dalka ka jiraan. Marka waxaad moodaa madaxdii Maraykanka inay kala hadlayaan oo ayaga dhexdoodii ay kala hadlayaan, waxaa xusid mudan in runtii ay jirto arrin gaar khusaysa gabadha Soomaaliyeed ee Congress-ka jirto. Iyadu tilmaantay in arrimaha bini-aadamnimada ee dalkaas ka dilaacay ay mas-uul ka tahay dowladda Maraykanka oo isku dayday inay abaabusho dadweynahaas inay ka shaqeyso inay xukunka si khasaba ku bedesho. Marka waxaa socda dalka Maraykanka gudihiisa wadahadal ku saabsan kaalinta uu ku leeyahay madaxweyne Trump iyo dowladda Maraykanka guud ahaan ay ku leedahay dalkaas Venezuela.
Dhinaca kale, sida aynu soo xusnay, maamulka madaxweyne Trump ayaa markab dagaal oo hub iyo ciidan badani saaran yahay u diray gobolka Bariga Dhexe. La taliyaha amniga qaranka John Bolton ayaa sheegay in ujeedadu ay tahay sidii looga hortegi lahaa dowladda Iiraan iyo raadkeeda gobolkaasi, sida uu markale sharxayo Faisal Deri oo ku sugan gobolka Minnesota.
In runtii haddii aad fiirso taariikhdan, Iiraan iyo Maraykanka waa mid aad u soo jiitamaysay, in waxayna salka ku haysaa in la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha amniga Bolton ninka la yidhaahdo, oo isagu dad badani ay ku tilmaamaan inuu yahay kooxaha Maraykanka u janjeera dhinaca inay dagaalo ka ridaan adduunka, in isagu ka aaminsan yahay in arrin military lagu muuqoonayo Iiraan, in waxaana cad in markii la weydiiyey su-aalo dhowra ilaa shalayto arrimaha keentay iyo maantaba in ay markab dagaal oo xoog leh ay u diraan dhinaca Bariga Dhexe, waxa uu ku tilmaamay inay tahay kahorteg looga hortegayo waddanka Iiraan khatar ka timaada. Intaa markii lasii weydiiyey oo la yidhi khatar degdega miyaa jirta, wuxuu ku jawaabay inaysan jirin hadda, laakiin Iiraan ay marar ku dhawaaqday inay xidhi doonto marinka ay shidaal ku maraan ee Hormuz, intaas oo haddii ay Iiraan tallaabada qaado ay Maraykanku ku jawaabi doonaan tallaabo militari. Laakiinse dad badan oo arrimaha siyaasadda aada ugu dhuundaroole waxay leeyihiin Maraykanka ayaa wuxuu soo wadaa inuu cunaqabateyn aad uga siyaadsan tii hore uu saaro dalka Iiraan, taasina ay keeni karto inay Iiraan ka xanaajiso oo Iiraan ay qaado tallaabo militari oo ay khatar ku ah ciidamada Maraykanka ee ku sugan Bariga Dhexe.
Faisal Dari ayaa intaasi ku daray in madaxweyne Trump isagu aanu jeclayn dagaalada dibadda ee laga yaabo inay daba dheeraadaan, hase yeeshee xubnaha golihiisa ee ka agdhowi ay arrimaha dagaalka u furfuran yihiin. Markabkan la diray ayaa haddaba ah tallaabadii u dambeysay ee tallaabooyin dhowr ah oo Maraykanku dhowaan ka qaadayay dalka Iiraan, sida uu markale sharxayo Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
waxaa socota cadaadis Maraykanku waday ayaamahan oo dhan, oo ay ka mid tahay in runtii uu aqoonsaday ciidanka militariga Iiraan inay yihiin argagixiso lamid a Alqaacida iyo wax lamid a. Waxaa ka mid ahaa cadaadisyada la sameynaya dowladaha shidaalka ka iibsada dalka Iiraan, in awal waxaa loo sameynayay waa la tixgelinayay wadamada qaarkood aadka ugu baahan ama aadka ugu xiran, laakiin hadda wadan la reebaya male wadankii wax ka iibsadoo dhan asagana dhibaata loo geysanaya ama nama qabateen buu Maraykanku leeyahay. Haddana waxaa soo xigtaa arrintan markabka la diray ah oo sawaarixda iyo diyaaradaha iyo qalabka aada u waaweyn wada, markabkan waxaa la leeyahay waxaa Maraykanku uu muujinayaa inuu ka jawaabaya haddii Iiraan ay dhibaato u geysato danaha Maraykanka ama danaha jaalka dalalka ay Maraykanku yihiin, taasoo macnaheeda loo qaatay dowladda Israa'iil oo maalmahan dowito ay sawaarix ku dhacayeen ay soo ridayaan kooxaha Falastiiniyiinta ah oo lagu eedeeyo dowladda Iran inay taageerto labada kadib.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dalka Maraykanka oo markab dagaal u diray Bariga Dhexe iyo qalalaasihii ka jiray dalka Venezuela oo Maraykanka ay daris yihiin oo weli sii socda. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeysanid ka tegaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
mahadsanid maxamed xasan maxamed cabdixasan sandheera ayaanu soo jeedinaya dhegeystayaala barnaamijkaas umuuraha Maraykanka halkaad uu nagala socotaan waa Washington. Xuseen Barre Aadan oo haatan ugu heliyay studiaha ayaan ka codsanayaa qodobadii warka ugu dar karoona. Xuseen
mahadsanid Ibraahim. Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in wafdi uu horkacayo madaxa u qaabilsan wadahadallada ganacsiga uu toddobaadkan u soo ambabixi doono dalkan Maraykanka. Wafdigan ayaa ujeedada safarkoodu uu yahay sidii loo bilaabi lahaa wareegii labaad ee wadahadallada ganacsiga ee Maraykanka iyo Shiinaha. arintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku hanjabay inuu cashuur kordhin gaaraysa balaayin dollar uu dul saari doono alaabta ka timaada Shiinaha. madaxweynaha Maraykanka ayaa arrinta sabab uga dhigay wadahadallada iyo dhaqankelinta heshiisyadii la isla gaaray oo uu sheegay in ay waqti badan qaateen. wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha ayaa sheegtay in la taliyaha sare ee dhinaca ganacsiga u qaabilsan madaxweynaha Shiinaha iyo wafdi uu hogaaminayo ay iman doonaan Maraykanka Khamiista, iyaga oo wadahadallo qaadan doona laba maalmood la yeelanaya xogayaha maaliyadda iyo xogayaha ganacsiga ee Maraykanka.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Barre dhegeystayaal. iyadoo inoo bilatay bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaanu idinku talagalay qasiidooyin nabi ammaan ah. ku soo dhawaada soom Ramadaanka.
هذا سامع البصير سر يا عالم الأفسد إلهي ساهي سجودي يا يوسف ناتو هذا وحق سيقنين هذا سامع البصير سر يا عالم الأفسد هذا بالشخص النسي ونقسم من عدى بدن وقسم هذا انسع بدك وقس بقني وحنك سؤالني سبحانه نقاتي هذا بالشخص النسي ونقسم عاد بدن نوغسوغي آذان سعبادك وغوس بيقني وحانك سؤالني سوحانو نقاتي ويسع طي أسقوتني وعمل سلو وصحيبي يا سافي آخري يا نسيقني صوم رمضان ليس عطي أنسى قوتني وعمل سلوك وصحيدي يا سافي آخري يا نسيقني صوم رمضان
dhegeystayaal sooma Ramadaan ayaa dhegeysateena bisha barakeysan ee Ramadaan oo inoo bilatay ayaa dhammaan ummadaha Islaamku ay gudanayaan waajibaadka bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana ay qasidaasi ugu dambeysay idaacaddeenni wajirkeeda kugu soo jeedinayaan Xuseen Barre Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray farsamadii Jimmy Faria. intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
adunka inta
dagaal ku suganahay wixii dambi aan samaynay aabbo naga saamaxo sakaaraadku mowdkiyo.
This is VOA News. I'm Gene.